Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Makdermut şirkəti fəhlələri etiraz aksiyasını dayandırıblar, çünki şirkət fəhlələrin maaşlarını artırıb. Aşba Beynəlxalq İnsan Haqları Liqası Amerika Dövlət Departamenti aksiya iştirakçılarına qarşı zordan istifadəyə etirazını bildirir.
We condemn the violent breakup of what was a peaceful protest, and we would expect that the government of Azerbaijan hold to account those responsible.
Mitingdə tutulan 17 nəfərdən xəbər yoxdur. İraq rəsmiləri gələn ilin əvvəli 30 mindən çox Amerika əskərinin İraqı tərk edəcəyini deyib. Özbəkistanda Əndijan hadisələri ilə bağlı qapalı məhkəmələrin keçirilməsi barədə məlumat var. Rusiyanın Gazprom şirkəti MDB ölkələrinə satılan qazın qiymətini artırmağa hazırlaşır. İndi də ətraflı. Bakıda Makdermut şirkətinin yüzlərlə əməkdaşı tətil keçirib. Fəhlələr tələblərinə nəhayət cavab alıblar. Şirkət yerli fəhlələrində maaşlarını 20% artırıb, tibbi sığorta vəd edib. Bakıdan Kəbir Antilavərinin reportajını dinləyək.
Gözdür yüksək səviyyədə silahlı nümayəndə heyətinin görüşünü və ondan sonra gəlirik fikirlərimizi sizə qərarımızı verəcəyik. Bəli?
Bugün Bakıda Amerikanın Makdermut şirkətinin yüzlərlə əməkdaşının səhərdən başladığı tətil günün sonunda tətilçilərin tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə başa çatdı. BP Azərbaycan şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tamam Bayatlının verdiyi məlumata görə bu qərar Beynəlxalq Əməliyyat şirkəti, Makdermut şirkəti və Dövlət Neft şirkəti nümayəndələrinin görüşündən sonra verilib.
Görüşün nəticəsi olaraq onlar qərara gəliblər ki, işçilərə Qərbi Azəri platformasının üst hissəsinin uğurla başa çatması münasibətilə onların bir aylıq əmək haqqında mükafat verilsin. 2005-ci ilin dekabr ayından başlayaraq onların maaşlarına 20% artırılsın maaşlar.
Tamam Bayatlı, tətilçilər əmək haqlarının 20% artırılmasını, tibbi sığorta ilə təmin olmalarını, yerli və əcnəbi əməkdaşlarla münasibətdə ikili standartların aradan qaldırılmasını tələb edirdilər. Tətilçilərdən Əkbər Seydovun verdiyi məlumata görə gecə növbəsinin işçiləri artıq işə başlayıblar.
Maaşımız 20% qaldırıldı, amma bunu da qeyd etməliyəm ki, çox çətinlikdən sonra, insanların səyindən sonra biz sığortanla dedilər ki, ona da müsbət cavab verilir, sığortaya müəyyən bir məbləğ qoyulmalı idi. O bir xahiş edirlər 6-cı günə qədər bizdən vaxt alırlar ki, 6-cı günə qədər hesabat şöbəsi bunun üstündə işləsin, bizlərə konkret bizim tibbi sığortanı təyin eləsin. Makdermut şirkətinin ikinci smeni olan insanlar işləyirlər orada. Artıq həmin o insanlar çox şad bir şəkildə əvvəlsindən də yaxşı olaraq artıq öz işlərinə başlayıblar.
Əkbər Seydov, gün ərzində Beynəlxalq Əməliyyat şirkəti Makdermut şirkəti adından tətillə bağlı məlumat yaymışdı. Həmin məlumatda göstərilirdi ki, tətillə bağlı Dövlət Neft şirkəti ilə məsləhətləşmələr aparılıb, danışıqların nəticələrinə görə işçilərə dekabrın 5-dən iş vaxtı 1 saat uzadılmasının faiz artırılması təklif olunub. Tətilçilər isə iş vaxtı uzadılmadan əmək haqqının 20% artırılmasını tələb etmişdilər. Makdermut şirkətinin əməkdaşları keçən həftədə maaşlarının artırılması tələbi ilə bir günlük tətil keçirmişdilər. Bugünkü tətil isə günün 1-ci yarısına qədər oldu. Bugün Boşşev şirkətinin işçiləri də qısa müddətli tətil keçiriblər. Əmək haqlarının artırılmasını, iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edən işçilər tələbləri yerinə yetirilməsə 3 gündən sonra yenidən tətilə başlayacaqlarını bildiriblər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan prezidenti ifadədən çəkinməyə çağırıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Liqası isə məsələ ilə bağlı prezident İlham Əliyevə məktub göndərib. Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi McCormick isə hökuməti günahkarları cəzalandırmağa səsləyib. Bütün bunlar barədə ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova danışır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden Bakıda müxalifət tərəfdarlarının dinc nümayişinin dağıdılması xəbərlərindən narahatlığını bildirib. O, Azərbaycan prezidentini və hakimiyyəti dinc etirazçıların hüquqlarına hörmət etməyə, gücdən istifadədən çəkinməyə çağırıb. René van der Linden liderlərini bu həssas məqamda məsuliyyətli davranmağa çağırıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Liqası da noyabrın 26-sında Bakıda müxalifətin mitinginin zorakılıqla yatırılmasından ciddi narahatdır. Liqanın prezidenti Robert Arsenault Prezident İlham Əliyevə göndərdiyi məktubda belə deyilir. Məktubda qeyd olunur ki, beynəlxalq müşahidəçilər parlament seçkisinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini bəyan edib. Seçkinin nəticələrinin ləğvini tələb edən təxminən 10 min nəfər qələbə meydanında oturaq aksiya keçirməyə qərar verib. Axşam saat 6-ya 3 dəqiqə işləmiş, yəni aksiyanın rəsmi olaraq sona çatmasından 3 dəqiqə keçmiş, polis dəyənəcək yaşlı qaz və su şırnaqlarından istifadə edərək mitinqçilərə hücum edib. Beynəlxalq İnsan Haqları Liqası inanır ki, polisin hərəkətlərinə haqq qazandırmaq olmaz və təşkilat Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı hədsiz gücdən istifadə olunmasını pisləyir. Qurum tutulanları buraxmağa, zorakılıq hallarını araşdırmağa və Prezident Əliyevi vətəndaşların söz və sərbəst toplaşma azadlığından istifadə etmək üçün siyasi mühit yaratmağa çağırır. Birləşmiş Ştatlar da Azərbaycan hökumətini dinc mitinq iştirakçılarına qarşı zor işlədənləri cəzalandırmağa çağırır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak noyabrın 26-sında müxalifətin mitinq qurması ilə bağlı suala cavabında deyib.
Well, we have the embassy put out a statement over the weekend.
Amerika səfirliyi ötən həftə sonu bəyanat yayaraq dinc etiraz aksiyasının zorakılıqla dağıdılmasını pisləyib. Biz gözləyirik ki, Azərbaycan hökuməti dinc etirazçılara qarşı zor üçün cavabdehləri məsuliyyətə cəlb edəcək.
Şon Makkormakın bildirdiyinə görə seçki prosesinə hələ yekun vurulmayıb, hələ son nəticələri Konstitusiya Məhkəməsi təsdiqləməlidir. Biz Azərbaycanda son seçkilərlə bağlı dağılmışıq. ATƏT seçki prosesinin beynəlxalq azad və ədalətli seçki standartlarına tam uyğun gəlmədiyini bəyan edib. Biz bu bəyanatı fakt kimi qəbul etmişik. Şon Makkormak eyni zamanda seçki saxtakarlığında təqsirli bilinənlərin işdən çıxarılmasını müsbət məqam adlandırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü onu da bildirir ki, seçki prosesi bitməyənəcən, seçki saxtakarlığı ilə bağlı araşdırmalar aparılmayanacaq, bu seçkiyə son nöqtə qoymaq mümkün deyil. Noyabrın 26-sında müxalifətin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış etiraz aksiyasını oturaq aksiyaya çevirməyə qərar verilənlər sonra polis müxalifət növbəti yürüyüş mitingi dekabrın 3-ünə planlaşdırır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin rəhbəri Əli Həsənov deyir ki, polis ayın 26-sında qarşı durmaya getməyə məcbur olub, həm də polis müxalifətçilərin meydana təxribat törətməyə toplandığını bilirmiş. Azadı bloku isə deyilənləri təksib edir. Hər iki tərəflə Jalə Mütəllimova söhbət edib.
Təəssüf edirik ki, Azadlıq bloku və Milli Birlik Hərəkatının təşkil etdiyi 26 noyabr mitingində polis qarşı durmaya getməyə məcbur oldu. Bunu Prezident Aparatı İctimai Sənili Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Cənab Həsənovun fikrincə, aksiyanın təşkilatçıları qələbə meydanına qarşı durma yaratmaq məqsədi ilə gəlmişdilər və rəsmi dairələrdə bu haqda əvvəlcədən məlumat var idi.
Bu açıq şəkildə bilərəkdən, qəsdən qarşı durmaya sövq idi, onların tərəfindən təxribat idi. Biz əlbəttə təəssüf edirik ki, müxalifət belə qarşı durmaya polisi sövq etdi və polis də qeyri-qanuni aksiyaların qarşı durmanın ixtişaşının qarşısını almaq üçün güc tətbiq etməyə məcbur oldu.
Cənab Həsənovun məlumatına görə mitinq üçün sonra mitinqçilərə edilən xəbərdarlığa əhəmiyyət verilməyəndə polis aksiyanı dağıtmağa başlayıb. Prezident aparatının şöbə müdiri onu da bildirir ki, hökumət siyasi partiya və ictimai təşkilatlara sərbəst toplaşmaq hüququnun reallaşması üçün bütün imkanları yaradıb. Amma qarşı tərəf, yəni siyasi müxalifətdə normal aksiya keçirmək məsuliyyətini ortaya qoymalıdır. Əli Həsənov deyir ki, əks təqdirdə insanları polislə qarşı durmaya sövq edən siyasətçilərin keçirmək istədikləri aksiyalara məhdudiyyət qoyula bilər.
Siyasi partiyalara, ictimai təşkilatlara, insanlara sərbəst toplaşmaq hüququnu reallaşdırmaq üçün bir yaratmışıq. Amma eyni zamanda bunun qarşısında siyasi müxalifət də normal siyasi aksiya keçirmək məsuliyyətini ortaya qoymalıdır. Qarşı durma hallarına əvvəlcədən düşünülmüş şəkildə gediləcəksə, bundan sonra həmin insanların, qarşı durmaya insanları, polisi sövq edən insanların aksiyalarına məhdudlaşma tətbiq oluna bilər.
Əli Həsənov, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Vurğun Əyyubsa müxalifətin ünvanına söylənilən ittihamlarla razılaşmış. O deyir ki, hökumət müxalifətin dinc aksiyalarından ciddi narahat idi və son müxalifət hazırlayır bəhanəsi ilə dinc aksiyanı dağıtdı.
Azərbaycan hakimiyyəti dinç etiraz aksiyalarından təşvişə düşmüşdü və aksiyaları dayandırmaq üçün bəhanə axtarırdı. Uğursuz bir bəhanə taparaq dinç etiraz aksiyaları keçirən Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı görünməmiş bir qəddarlıq və amansızlıq nümayiş elətdirdi.
Burhun Əyyub, Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının yaratdığı Azadlıq Seçki Bloku və Milli Birliyi Hərəkatı növbəti mitingi dekabrın 3-nə planlaşdırıblar. Azadlıq blokunun təmsilçiləri partiyasının sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, artıq növbəti mitingə icazə verilməsi üçün şəhər icra hakimiyyətinə müraciət olunub. İcra hakimiyyətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə hələlik məsələyə baxılır. Müxalifətin 26 noyabr mitingində isə polislə aksiya iştirakçıları arasında toqquşma baş vermişdi. Hadisə zamanı 300-ə yaxın miting iştirakçısı və 47 polis əməkdaşının müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığına dair məlumatlar var. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Noyabrın 26-sında mitingdə tutulanlar isə saxlandığı məlum deyil. Müxalifətçilər hesab edirlər ki, tutulanlar ciddi xəsarət aldıqları üçün ictimaiyyətdən gizlədilir. Azadlıq bloku məsələ ilə bağlı güc strukturlarına, bir də beynəlxalq təşkilatların Bakıdakı nümayəndəliklərinə müraciət edib. Ətraflı Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Azadlıq bloku bəyan edir ki, 26 noyabr mitingi zamanı saxlanaraq məhkəmələrin qərarı ilə müxtəlif müddətə həbs olunmuş 17 nəfərin harda olması ilə bağlı heç bir məlumat ala bilmir. Bununla bağlı Müsavat Xalq Şöbəsi və Demokrat Partiyalarını birləşdirən blok noyabrın 29-cu aparatına, Baş Prokurorluğa, Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirliklərinə, eləcə də ATƏT-in Bakı ofisinə, Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyinə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik missiyaların nümayəndəliklərinə müraciət edib. Müraciətdə bildirilir ki, noyabrın 26-cında keçirilən mitinqdə saxlanılaraq inzibati həbs cəzası verilmiş 30 nəfərdən 13-ü Qara şəhər təcridxanasına aparılsa da 17 nəfərin yeri məlum deyil. Blokun seçki qərargahının katibi Fəhmin Hacıyev deyir ki, bu akt onlara ziddiyyətli məlumatlar gəlmək. Həmin məlumatlara görə 17 nəfər qanunsuz olaraq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin təcridxanalarında saxlanır və onlara fiziki işgəncələr verilir. Fəhmin Hacıyevin qənaətincə, məqsəd işgəncə yolu ilə onlardan müxalifətin əleyhinə izahat almaq və ya hansısa sənədə imza attırmaq ola bilər. Və yaxud həmin şəxslər ciddi xəsarət aldıqlarından hüquq-mühafizə orqanları, onları hüquq müdafiəçilərindən, beynəlxalq qurumlar və ictimaiyyətdən gizlətmək istəyirlər.
Yəni, hara gedirikdə bizə deyirlər ki, burada belə adamlar yoxdur. Məhkəmələrdən belə bir məlumat ala bilirik ki, bu adamlara tutuqda verilib, amma harda saxlanılır?
Fəhmin Hacıyev, Azadlıq bloku saxlanan şəxslərə qarşı qanunsuz hərəkətlərə yol verilməməsi üçün tədbir görülməsini tələb edir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov isə blokun müraciətində səslənən fikirləri rədd etdi.
Şeydir, onlar harada saxlanılır məlumdur. Heç vaxt işgəncə verilməyib, bunu ekspertlər, o yoxlayanlar, hüquq müdafiəçiləri də dəfələrlə eləyirlər də olurlar və görürlər ki, heç kimə işgəncə verilmir. Qabaqdan gəlmiş deyirlər onlar.
Sadiq Gözəlov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə bildirir ki, həmin şəxslər müvəqqəti saxlama təcridxanasındadırlar və bununla bağlı Nazir və Baş Prokurorluq araşdırma aparır.
Vaxtında öz müddətində onlarla bağlı qərar qəbul olunacaqdır. Ya onların saxlanılması məhkəmə vasitəsilə rəsmiləşdirilib davam etdiriləcəkdir, ya cinayət işi açılıbsa araşdırma aparılacaqdır və yaxud da ki, inzibati xəta məsələsi isə cərmələnib azad ediləcəkdir.
Əli Həsənov əlavə etdi ki, polisin mitingi başa çatmamış dağıtması ilə bağlı məlumatlar da araşdırılır və baş verənlərə görə hər iki tərəfdən də günahı olanlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axuntlu da blokun müraciətinə əsasən araşdırmalara başladıqlarını söyləsə düşmürmədi. Rəsmi məlumatlara görə şənbə mitingi zamanı 25 nəfər saxlanaraq 1 sutkadan 10 sutkaya dək azadlıqdan məhrum olunub. 46 polis əməkdaşı isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Azadlıq blokunun məlumatına görə isə miting zamanı 300 nəfərə dək insan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. 40-dan artıq insan saxlanıb və 30 nəfərə inzibati cəza verilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyinin İdarə Heyəti bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, 1991-2005-ci illərin bazar iqtisadiyyatına keçid dövrü olmasını nəzərə alıb. İqtisadi sahələrdə yol verilmiş bütün xətalar, rüşvət, korrupsiya, dövlət çevrişinə cəhd kimi əməllər ümumi əf fərmanı əsasında bağışlanmalıdır. Yalnız bundan sonra 2006-cı ildən başlayaraq baş verə biləcək belə hallara qarşı barışmaz mübarizə aparmaq olar. Qurumun bir tələbi də budur ki, ermənilərlə əlaqəsi olan bütün məmurlar vəzifələrindən uzaqlaşdırılmalı, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyi keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun həbsindən sonra mətbuat konfransı keçirib onu müdafiə eləmiş, 10 minlərlə Qərbi Azərbaycanın müxalifətin etiraz atılı bildirmişdi. Bugünkü bəyanatında qurum Prezident İlham Əliyevin seçki saxtakarlığına yol vermiş vəzifəli şəxsləri cəzalandırılmasını müdafiə elədiyini, bu tədbirlərin ölkə daxili sabitliyi bərqərar edəcəyinə inamını bildirib. Özbəkistanda Əndijan hadisələri ilə bağlı qapalı məhkəmələrin keçirilməsi barədə məlumat var. İki insan haqları təşkilatı bildirib ki, Özbək hökuməti bir neçə müttəhəmi qapalı məhkəmədə dindirib. Human Rights Watch-un Daşkənddəki nümayəndəsi Andrea Berg deyib ki, keçən həftə Özbəkistanda iki qapalı məhkəmə başlayıb. Müstəqil təşkilatın insan haqları müdafiəçiləri qrupu isə iki həftə əvvəl bir məhkəmənin başladığını deyib. Biraz əvvəl Əndijan hadisələri ilə bağlı 15 nəfərin məhkəməsi oldu. Onlar uzun müddətli həbsdə cəzalandırıldılar. İnsan haqları müdafiəçiləri məhkəməni şou adlandırıb, BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı da məhkəmənin ədalətsiz olduğunu deyib. Bu ilin mayında Əndijanda etiraz aksiyası keçirən əhali ilə polisin toqquşması nəticəsində yüzlərlə adam ölüb. Özbək hökuməti məsələni beynəlxalq ekspertlərin araşdırmasına icazə vermir. Rusiyanın əsas insan haqları təşkilatı bazar günü Çeçenistanda keçirilən seçkini müşahidədən imtina ediblər. Təşkilatlar bildiriblər ki, əvvəlcədən saxtalaşdırılan seçkinin monitoringi belə seçkiyə legitimlik vermək deməkdir. Moskvadakı həmkarımız Claire Bigin reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Çeçenistanda bazar günkü seçki sakitli şəraitində keçdi və rəsmilər onu vəziyyətin normala qayıtmasının əlaməti kimi alqışladılar. Rusiya MSK-sının sədri Aleksey Vişnyakov seçkidən tam məmnun qaldığını deyib, Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə seçkinin Çeçenistanda qayda qanunun bərpası yönündə atılıb. Çeçenistanın seçki komissiyası bəyan edib ki, ilkin nəticələri görə Moskva pərəst Birləşmiş Rusiya bloku səslərin 60%-ə yaxın hissəsini qazanıb, Komünist partiyası 12, Liberal Sağçı Qüvvələr Birliyi isə 11% toplayıblar. Moskvanın himayə etdiyi Çeçen hökumətinin prezidenti Alo Alxanov isə seçkinin ideal demokratik normalara uyğun keçirilmədiyini qeyd edərək, ümumilikdə seçkiyə demokratiya yönündə hərəkətdən xəbər verən hadisə kimi müsbət qiymət verib. Eyni zamanda Rusiyanın insan haqları təşkilatları hamılıqla seçkiyə müşahidəçilərini göndərməməyə qərarı almışdı. Memorial Qışın olan fəalı Şahman Ağbulatovun dediyinə görə, Çeçenistan hələ demokratik seçkiyə hazır deyil. Çeçenistandakı şəraitdə normal seçki keçirmək mümkün deyil. Müharibə, hərbi əməliyyatlar, adam uğurlama, döyülmə və işgəncələr, öz başına qətl halları davam etdikcə, qorxu və zorakılıq şəraitində seçki azad və ədalətli ola bilməz. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Respublikada həm yaraqlılar, həm də Ramzan Qadırovun dəstələri tərəfindən hər il minlərlə adam işgəncələrə məruz qoyulur. Ramzan ötən il qətlə yetirilən prezident Əhməd Qadırovun oğludur. İnsan haqları uğrunda Ümumrusiya Hərəkatının icraçı direktoru Lev Panomaryov deyib ki, Çeçenistandakı seçkilərdə tərəflərin hamısı təmsil olunmayana kimi onun təşkilatı seçkini tanımayacaq. Çeçenistanda bugün Ramzan Qadırov diktaturasıdır. Rusiya ilə birliyin tərəfdarları belə. Ya Qadırovu dəstəkləməli, ya da siyasi səhnəni tərk etməlidirlər. Mən real siyasi oponentlərdən qətiyyən danışmıram, çünki onların prinsipcə öz rəyini bildirmək. Bizim rəyimizə görə müharibəni ancaq onda dayandırmaq olar ki, Çeçenistanda separatizmin tərəfdarlarına siyasi həyatda iştirak etməyə imkan verilir. Onda isə onlar silaha əl atmazlar. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı həmçinin seçkiyə müşahidəçi göndərməyib. Təşkilat birincisi yalnız ölkə rəhbərliyinin dəvəti ilə seçkiləri müşahidə edir, ikincisi isə regional seçkilərlə ümumilikdə məşğul olmuş. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin rəhbəri Andreas Gross'un dediyinə görə isə, o Çeçenistanda əhalinin qorxu içində olduğunu görüb və dəhər parlament seçmək çox çətin məsələdir.
Rövşən Rahiboğlu. İraqın milli təhlükəsizliyi məsələləri üzrə müşaviri gələn ilin əvvəli 30 mindən çox Amerika əsgərinin İraqı tərk edəcəyini deyib. Müşavir Müvəffəq Əl-Rubayi Reuters-ə müsahibəsində bildirib ki, yerli qüvvələr xeyli güclənib, son döyüşlər qiyamçıların sonunun başlandığını göstərir. Xatırladaq ki, biraz əvvəl Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld də seçkidən sonra İraqdakı qoşunun azaldılacağını demişdi. İraqda seçki dekabrda olacaq. Bu arada İraqda əcnəbilərin uğranması halları bugün Bağdad yaxınlığında silahlı şəxs İrandan olan 6 zəvvarı aparıb. Həm də bir Alman qadının ötən cümə günündən itdiyi məlum olub. Alman mətbuatı qadını qaçıranların Berlini İraq rəsmiləri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırdıqlarını, əks halda girovu öldürəcəklərini bildirdiyini yazır. Bundan başqa humanitar təşkilatlardan biri 4 əməkdaşının itdiyini deyib. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin təyyarələrinin terrorda şübhəliləri məhbusların haqlarının qorunmadığı ölkələrə daşınması barədə deyilənləri araşdırmaq üçün Birləşmiş Ştatlara müraciətlər. Rövşən Əliyev dinləyir.
Avropa Birliyinin Ədliyyə Komissarı Franco Frattini bugün xəbərdarlıq edib ki, birlik müqavilələrini pozan istənilən üzv ölkə sanksiya ilə üzləşə bilər. Frattini həmçinin bu iddiaları təsdiqləyəcək bir faktın hələ ortada olmadığını deyib. Həmin iddialara görə Şərqi Avropanın bir çox ölkələrində məhbusların hüquqları qorunmadığı üçün terrorda şübhəli sayılanları bu ölkələrə aparıb işgəncələr altında ifadələr qoparmaq mümkündür. Belə iddialar daha çox Kanada və Birləşmiş Ştatların mətbuatında yayılıb. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobiakasın bürcəyi xəbərə görə Frattini fakt axtarışının davam eləməli olduğunu deyib.
Because if true these allegations...
Çünki bu iddialar düz çıxsa, bu Avropa müqaviləsinin çox ciddi pozulması demək olacaq. Biz aydın və aşkar dəlil olmadan bir hərəkət edə bilmərik. Hadisəni araşdırmaq üçün mandatı olan Avropa Şurası üzv ölkələr arasında araşdırmalar aparmaqdadır. Frattininin sözlərinə görə, Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bulqaristanda belə bir araşdırma aparıldığını və hələ bir dəlil tapılmadığını deyib. Avropa üçün Birləşmiş Ştatlara bir neçə kanalla təsir eləməyə çalışır. Ötən həftə birliyə sədrliyi eləyən Britaniya, blok adından Birləşmiş Ştatların dövlət katibinə aydınlıq üçün müraciət eləməyə razılaşmışdı. Birləşmiş Ştatlar indiyəcən bu iddiaları nə təsdiq, nə də təkzib eləyib. Dövlət katibi Condoleezza Rice USA Today qəzetinə müsahibəsində deyib ki, terrorla müharibədə tutulanlara adi qaydalar tətbiq olunmur. Avstriya rəsmiləri 2003-cü ilin yanvarında bu ölkənin səmalarından Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə aid bir təyyarənin uçduğunu bildirib. Həmin təyyarə Frankfurtdan Bakıya uçurmuş. Ötən həftə Bakı Hava Limanı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, tranzit üçün gələn təyyarələrin yükləri və sərnişinləri haqqında Azərbaycan tərəf heç bir məlumat toplamır. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti noyabrın 15-də belə bir təyyarənin Bakıdan havaya qalxdığını, İstanbulda bir gün qaldığını və Hollandiyaya uçduğunu bildirib. Cümə günü Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Binəli Yıldırım, Birləşmiş Ştatlara aid bir təyyarənin İstanbuldakı Sabihə Göçcan adına hava limanına indiyini deyib.
Amerikan təşkili doğru, amma içində yolcusu olmayan, sadəcə mürettəbatı olan Sabihə Göçcan çıxdıqdan sonra yoluna devam edən bir uçak.
Amma Yıldırım həmin təyyarədə personaldan başqa heç kəsin olmadığını bildirib.
Rövşən Əliyev Rusiyanın Gazprom şirkəti MDB ölkələrinə satılan qazın qiymətini artırmağa hazırlaşır. Bunu şirkətin direktorunun müavini Aleksandr Ryazanov Beynəlxalq Qaz Forumunda deyib. Əlbəttə, qonşuluqdakı Almaniyada qiymət 80 dollar olduğu halda Ukraynaya yol haqqından sonra 50 dollara qaz satmaq olardı. Amma indi Almaniya eyni qazı verir. Bunun müqabilində 50 dollar çox azdır. Bu, bizim MDB ölkələrinə satdığımız qazın heç istehsalını, yol pulunu ödəmir. Aleksandr Ryazanov deyib ki, onlar keçən həftə Gürcüstana da satılan qazın qiymətini artıracaqlarını bildiriblər. Gürcüstan indi Rusiyadan aldığı hər 1000 kub metr qaza görə 60 dollar ödəyir, Qazprom gələn ildən 110 dollar istəyir. Şirkətin direktorunun müavini Aleksandr Ryazanov qiymətin siyasi məqsədlə artırıldığı barədə deyilənləri təkzib edib. Qazprom Latviya, Litva, Estoniyaya, Ermənistan bir də Moldovaya da satılan qiymətini artıracağını bildirib. Türkiyə iqtisadiyyatında önəmli hadisə olub, şirkətlərdən alınan vergi xeyli azaldılıb, amma hökumət bundan sonra qanunsuz fəaliyyət göstərən şirkətlərlə daha sərt rəftar eləyəcəyini bildirir. İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Türkiyədə iqtisadiyyatı canlandırma istiqamətində önəmli addım atılır. Adalet və Qalqınma Partiyası parlament qrupunun iclasında çıxış edən baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, şirkətlərdən alınan qurumlar vergisinin 30%-dən 20%-ə endiriləcəyini açıqladı. Rəcəb Tayyip Erdoğan, Bu durum Türkiye'nin real investisyalar için bir cazibedir ve ülkemize birbaşa global sermaye koyulmasını süratlendirecektir diyerek vergi indiriminin yerli sermayedarların komşu ülkelere gitmesinin karşısına alacağını vurguladı. Başnazir Erdoğan, hükümetin vergi indirimine gitmesinin regionlar arasındaki gelir paylaşımında adaletsizliği aradan kaldıracağını ve işsizlik probleminin haline kömek edeceğini söyledi. Tayyip Erdoğan, vergi indiriminden sonra kaydiyattan kenar çalışan firmalara külli miktarda ceza verileceğini bildirdi.
Bu durum Türkiye'yi reel yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getirecek ve ülkemize doğrudan ve sermaye yatırımlarını hızlandıracaktır. Yerli yatırımcımızı daha fazla yatırım yapmaya, yatırımlarını vergi oranı düşük olan komşu ülkelerde yapma arzusu içerisinde olan müteşebbisimiz ise Türkiye'de bu yatırımlarını yapmaya devam edecektir.
Vergilerin yüksekliği ecnebi sermayenin Türk iktisadiyatına integrasyasına engel yaratmakla birlikte yerli sermayenin de vergilerin aşağı seviyede olduğu komşu ülkelere gitmesini şartlandırırdı. Adalet ve Kalkınma Partisi parlament grubunun toplantısına çıkışında Başnazir Recep Tayyip Erdoğan, devletin topladığı 3% faizlerinin ödenmesine sarf edildiğini, vergi indiriminden sonra daha çok firmadan daha çok vergi toplayacaklarını ve toplanan vergilerin faizlerin ödenmesi yerine investisyalara yöneltileceğini bildirdi. Mayıs Elizade, Azadlık Radyosu İstanbul, Türkiye.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Ekologlar zəhərli axının Rusiyaya yaxınlaşmasından narahatdırlar. Onlar axının fəsadlarının uzun müddətli olacağından qorxurlar. Zəhərli axın bu ay Çində bir fabrikin partlaması nəticəsində yaranıb, kimyəvi maddə Sonkuva çayına axıb. Bu çay isə Rusiya ərazisindən keçən Amur çayına. Ekologlar çayın zəhərlənmə təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyirlər. Amur çayı Xabarovsk vilayəti əhalisinin içməli su mənbəyidir. Zəhərli axının Amur çayı boyu 70 Rus kəndinə şəhərinə təsir edəcəyi güman olunur. Rəsmlər fəlakətin qarşısını almaq üçün əllərindən gələni elədiklərini deyirlər. Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyi ölkədə quş qripi təhlükəsinin sovuşmaqda olduğunu deyib. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, quş qripi virusu indi yalnız iki yerdə, Kurgan bir də Astraxan regionunda qalıb. Noyabrın 1-də yayılan məlumatda Rusiyada 10 yer qripi olduğu deyilirdi. Bugün Bakıda Türkiyədə istehsal olunan tikinti inşaat mallarının sərgisi açılıb. İqtisadiyyatda yeniliklər və mikrofonda Maarif Çingizoğludur.
Bugün Bakıda Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində Türkiyədə istehsal olunan tikinti və inşaat mallarının sərgisi açılıb. Sərginin açılışında iştirak edən Başnazirin müavini Abid Şərifov qeyd edib ki, Türkiyə və digər ölkələrin tikinti şirkətlərinin Azərbaycana maraq göstərməsi son dövrlər Azərbaycanda tikinti sektorunun inkişafı ilə bağlıdır. 4 gün davam edəcək sərgidə Türkiyənin 75 şirkəti iştirak edir. Azərbaycan və Gürcülərə varılan danışıqlar nəticəsində Gürcüstanın Azərbaycana olan 16 milyon dollar borcunun ödənişi ilə bağlı razılıq əldə olunub. MPA Agentliyinin Maliyyə Nazirliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinə istinadən yaydığı məlumata görə, bununla bağlı müvafiq sənədlər artıq Nazirlər Kabinetinə də təqdim edilib. İndi də bu günə olan valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankın məlumatına görə bu gün 1 dollar 4595, 1 avro 5430, 1 rubl isə 159 manat olub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağacaq. Bakıda Abşeronda gecə 9-11, sabah gündüz 12-14 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ istisi olacaq, Daşkəsən, Əgədə və zonalarında gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 8-13 dərəcə isti gözlənir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 2-7, gündüz 11-16 dərəcə isti, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusarxaçmazda gecə 1-6, gündüz 9-14 dərəcə isti. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17, Masalı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 7-11, gündüz 13-16 dərəcə isti gözlənir. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Makdermut şirkətinin fəhlələri etiraz aksiyasını dayandırıblar, çünki şirkət fəhlələrin maaşlarını artırıb. AŞPA Beynəlxalq İnsan Haqları Liqası Amerika Dövlət Departamenti aksiya iştirakçılarına qarşı zordan istifadəyə etirazını bildirir. İraq rəsmiləri əvvəl mindən çox Amerika əskərinin İraqı tərk edəcəyini deyib. Özbəkistanda Əndijan hadisələri ilə bağlı qapalı məhkəmələrin keçirilməsi barədə məlumat var.
Bu qədər. Studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə Kontekst proqramı, studiyada İlxan Nəsirlidir. Buyur İlxan.
Ruzanla çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. 26 noyabr mitinqdən sonraki vəziyyət dəyişdimi? Məqdermatda problem maaşla bitdimi? İçəri şəhəri yeni fərman qoruya biləcəyimi?
Bir Hacıban məcidi. Amma ki, Hacıban məcidin içində yaşayırlardı. Necə ola bilər ki, məcidin içində yaşayış evi olsun?
Müxalifət seçkinin nəticələrini tanımadığı vaxtda bu nəticələr dairələrdən keçdi, MSK-dan keçdi, indi də Konstitusiya Məhkəməsindədir. 26 noyabr mitingində müxalifət ilk dəfə olaraq meydanda qalmaq prosesin belə gedişini dəyişmək istədi. Bu da polisinlə üzləşdi. Polisin belə davranışı da öz növbəsində beynəlxalq aləm tərəfindən pisləndi. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, bu son mitinglə seçkidən sonraki vəziyyət dəyişdi ya dəyişmədi ekspertlərin fikrincə?
Müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu oturaq aksiya ilə seçki sonrası vəziyyət bir qədər dəyişib. Yəni, hadisələr az da olsa müxalifətin xeyrinə cəryan etməyə başlayıb. Müstəqil ekspertlərdən Şahin Abbasov deyir ki, son həftələr Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı beynəlxalq reaksiya tədricən yumşalmağa başlamışdı. Müxalifətin dinc aksiya gücünə yatırılması yenidən Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına tənqidlərin səslənməsinə səbəb olub. Ancaq bununla belə Şahin Abbasov hesab edir ki, bu dəyişiklik hakimiyyəti seçkinin nəticəsinin ləğvinə və yeni seçkilər seçilməyə məcbur etmək üçün kifayət etmir.
Məncə Konstitusiya Məhkəməsi bir neçə dairəni ləğv edəcək ya da nəticələrini dəyişdiriləcək, amma bununla da bitəcək məncə.
Şahin Abbasov. Azarlıq blokunun seçki qərəcəyinin rəhbəri Fənaş Şeyin də hesab edir ki, ölkədə şərait təxminən əvvəlki qaydada qalmış. Sözlərinə görə, seçkidən sonra hakimiyyət beynəlxalq təşkilatlarda belə bir fikir formalaşdırmaq istəyirdi ki, o baş verən saxtakarlıqları aradan qaldırmaq niyyətindədir. Fənaş Şeyin sözlərinə görə, dinc oturaq aksiyanın dağıdılması isə sübut etdi ki, hakimiyyətin iradəsi pozuntuları araşdırmağa yox, bu pozuntularla bağlı etirazları boğmağa yönəlib.
Və bu mənada ki, illik, yəni 2002-dən sonra hakimiyyətin özünün imicini yaxşılaşdırmaq və ki, Azərbaycanda demokratiyyəşmə istiqamətində deyən ilərləyişlərin yaxşılıqların olması haqqında apardığı təbliğatlərə uğradı və bu mahiyyət itibarilə hükmətsiz ki, mənə təbirləmin ki, siyasi iqtidar üçün müəyyən problemlər yaradacaq, istər ölkə daxilində, istərsə xüsusən beynə qədərlərdə.
Tənaşıyın. Hakimiyyən Azərbaycan partiyasında isə tamam fərqli düşünürlər. Bu partiyanın funksioneri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, həmin aksiya məhz müxalifətin imicinin formalaşmasında böyük təsirə malik oldu.
Mən qətiyyən belə hesab etməzdim. Bu bir də onu göstərir ki, artıq seçkilərdə udurmuş müxalifət bu cür hər cür provokasiyalara əl atır və bu provokasiyalarla da Azərbaycan səhnəsində öz yerini qoruyub saxlamağa çalışır. Ancaq bu heç də belə olmayacaq. Çünki öz vaxtını başa vurmuş və öz sosial bazasını itirmiş müxalifətin bu cür cəhdləri heç bir şey verməyəcək.
Rəbiyyət Aslanım.
Babək, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası hesab edir ki, vəziyyət dəyişməyib də bu mitinglə.
Yox, elə də dəyişməyib. Yəni, xüsusi olaraq dəyişməyib. Onlar elə hesab etmirlər.
Babək, bəs indi tərəflər nəyəcəklər? Məsələn, müxalifət indi nəyəmə fikrindədir?
Aydın Dəlxan. Dəlxan, Azadlıq bloku şənbə günləri növbəti bir aksiya təyin edib. Ancaq bu qədər olan bütün partiyalar bu fikirdədilər ki, aksiyanı şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış qaydada keçirsinlər. Bununla belə Tənas Hüseyin deyir ki, şəraitin dəyişməsindən asılı olaraq yenidən oturaq aksiyaya qərar verə bilərlər. Tənan Hüseyinin sözlərinə görə onlar seçkilərin saxta nəticələrini qəbul etmək niyyətində deyirlər. Odur ki, mübarizəni bundan sonra da davam etdirəcəklər. Ancaq keçirilən kütləvi aksiyaların hansı növündən istifadə edilir edilsin, tüm bunlar dinc xarakter daşıyacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, dinc kütləvi aksiyalar üçün hüququdur, ancaq onlar yenə də razılaşdırılmamış kütləvi aksiyalar keçirmək istəsələr, qanunun sərt üzü ilə qarşılaşmalı olacaqlar. Eyni fikirləri Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov da dilə gətirib. Onun sözlerine göre eğer muhalefet karşı durma ehvalı ruhiyesinden el çekmese bunların aksiyalarına icazə verilmeyebilir.
Babek bir sualım var. Yani bu dinç aksiyalarından hatta oturak aksiyalarından yani muhalefet neyse nail olabilir mi? Yani gücü çatır mı? Neyse değişsin.
Müşahidçiler hesab edirlər ki, müxalifət davamlı olarak icazəsiz oturaq aksiyalar keçirmək gücündə deyil. Üstelik bu məsələ ilə bağlı onların arasında fikir ayrılığı var. Ən azı 26 noyabr aksiyası zamanı bu özün yəni göstərdi. Müxalifət hətta müxalifət qəzetlərinin yazdıqlarına görə həmin aksiya ərəfəsində aparılan müzakirələrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təmsilçilərindən fərqli olaraq Müsavat Partiyasının təmsilçiləri oturaq aksiya ilə bağlı hələ bir müddət gözləmək lazım olduğunu yəni bildiriblər. Ekspertlərin fikirlərinə görə Azərbaycan da Nadizə və Kuçma hakimiyyətlərindən fərqli olaraq heç buna imkan vermək niyyətində də deyil. Şahin Abbasov deyir ki, indi müxalifətin əlində yeganə təsirli vasitə parlamentin işini baykot etməkdən ibarətdir. Yəni o hesab edir ki, dinc aksiyalar nəyəsə nail olmaq o qədər də mümkün deyil. İstər o dinc aksiya oturaq olsun, hakimiyyətlə razılaşdırılmamış olsun və yaxud razılaşdırılmış aksiya olsun.
Müxalifətdə indi ən böyük ciddi olan şivahı odur ki, parlament baykot eləmək mandatlardan imtina eləmək. Parlamentin legitimliyinin məsələsini ortaya salacaqlar və hökumət üçün problem yarada bilər. Ən güclü şivah indi o müxalifətdə məncə bu mandatlarının imtina eləməkdir. Yox, bu effekt verməyəcək də, dağıdı bunlar da dağıdacaqlar məncə. Yəni o effekt vermədi.
Şahin Abbasov. Hər sənd parlamentin işini baykot etməklə də bağlı müxalifət düşərgəsində yeşdil fikir yoxdur. Üstəlik bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, laf yeşdil fikir olsa da bununla da çox şeyə nail olmaq hələ ki mümkün deyil. Onlar hesab edirlər ki, müxalifət indidən 2008-də hazırlaşmağa başlasa daha yaxşı olar.
Çox sağ ol, Babək. Mən bir dənə əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, indi bugün də o məqdir matda tətir başa çatdı, o işçilərin qələbəsindən. Yəni, belə baxanda işçilərin də gücü məqdir mat kimi neft şirkətinin gücünlə qətiyyən müqayisə olunası deyildi. Ancaq bununla belə onlar dinç yolundan nəyəsə nail oldular. Elə növbəti mövzumuz da məqdir matdakı tətildə onun nəticələridir. Deməli, Məqdermat neft şirkətində çalışan yerli işçilər bugün Bakıda yenə də tətil elədilər. Şirkət də razılaşdı ki, Maraş tibbi sığorta məsələsinə də baxacaq. Telefon xəttində İlqar Rəsuldu, müxbirimiz. İlqar, bununla problemlər bitdi mi? Çünki 14 tələb irəli sürülürdü.
Elxan, yox. Problemi bununla mütəxəssislər bitmiş hesab eləmir. Sözsüz ki, maaşın qaldırılması məsələnin fəhlələrin və mütəxəssislərin özlərinin də dediyinə görə əsas hissəsi idi. Amma irəli sürülən tələblər hələ qalır və bu məsələlərə baxılması barədə söhbət var ki, bunlar həll olunacaq. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsi, Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının qarı qəhrəmanlı deyir ki, bunu problemin həll olunması kimi qəbul eləmək düz deyil. Düzdür, ən ağır məsələ əmək haqqının qaldırılması öz həllini tapıb, onunla müqayisədə yüngül hesab edilən, amma mahiyyət baxımından əlbəttə ki, fəhlələrin, işçilərin öz fəaliyyətini davam etdirməsi üçün kifayət qədər əhəmiyyət kəsb edən digər məsələlər hələ də açıq qalır.
Bir çox başqa amillər var ki, əmək şəraiti ilə bağlı, o yeməkxanalardakı şəraitin düzəldilməsi, orada yeməyin keyfiyyəti, o məsələlər həll oluna bilən məsələlərdir. Onda həm bir nəzarət eləyir, həm də həmkarlar təşkilatının təşəbbüs qrupu, həm boş şəftə yaradılacaq. Biz hər tərəfli bir yerdə bu işlərə nəzarət eləyəcəyik.
Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, şirkət rəhbərliyi işçilər qarşısında çıxış eləyib, onlara izah ediblər ki, hələlik həlli qısa zamanda mümkün olan məsələ yalnız əmək haqqının qaldırılmasıdır. Digər məsələlərə isə baxılması mütləq zaman tələb edir. Onun sözlərinə görə bu tibbi sığorta məsələsinə bir həftə vaxt istənilir. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, digər məsələlərə biraz tez də baxmaq olar. Çünki bunlar elə məsələlər 2 gün ərzində həll eləmək olar. Yəni o əmək yeməkxanaların şəraitinin yaxşılaşdırılması, iş fəaliyyətinin qaydasına salınması. Bununla bərabər Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bu vəziyyət, yəni Maktermos şirkəti ilə bağlı baş verən hadisələr digər şirkətlərə də nümunə olmalıdır və dərs olmalıdır. O bunu izah edir ondan ki, deyir ki, Bosçet şirkətində də bugün əmək haqları qalxıb ki, bu da bu hadisənin başqa şirkətlərə dərs olduğunu təsdiqləyir.
Başka şirketler için ders olmasaydı bir öz ayakların kaldırmazdı. Bir boş şirkte mezunetçilerin sayını artırmazdı. Ve bundan ders teknik götürmelidir. Başka şirketler götürmelidir.
Mehdilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlığın fikirləri idi bunlar.
Yuxar, belə məlumatlar var ki, boş şerifdə də 3 gündən sonra əgər tələblər yerinə yetirilməsə, yəni yeni tətillər ola bilər. Yəni artıq bu məsələ həll olundu da boş şerifdə.
Bu məsələ həll olundu. Yəni boş şerifin işçiləri, bürünləri, Makdermotun işçilərini dəstəkləmək niyyəti ilə bir neçə saat onlar təmişdilər. Bu hadisəyə təsir göstərdi sözsüz ki.
Yuxar, bəs o biri şirkətlərdə nə deyirlər? Yəni, bu problemlər təkcə Makdermotda deyil də, yəni o biri şirkətdə, neft şirkətlərində də eyni, müxtəlif dövrlərdə eyni şikayətlər səslənirdi. Yəni, məsəl üçün, Azərbaycanda o operator olan BP şirkəti nə deyir, o biri neft şirkətləri? Yuxar? Telefon xəttinin problemlər yaranıb. Əgər əlaqə bərpa olunsa, biz bu söhbətə qayıdacağıq. İndi isə dünənləri yarımçıq qalan İçəri Şəhər haqqında yeni prezident fərmanınla kontekst proqramımız davam edir. İçəri Şəhərin qorunmasıyla bağlı prezident yeni fərman verdi. İçəri Şəhəri qorumağı bu dəfə birbaşa hökumətə tapşırdı. UNESCO-nun siyasında olan əvvəlki sərəncamların qoruya bilmədiyi bu tarixi qoruğu yeni fərman qoruya biləcəkmi? Bu suala Kəbiran Dilavərli cavab verəcək öz reportajında.
Heyifdir, diqqətimi binasında bu yezar hamısı. Bura bir sürü gözəl ev idi, buranın pasosu dikdilər. Burada evlər, qədimi bir cür evlər vardı, restorasiya eləsəydilər, gözəl olardı. Heyifdir, geri abidə kimi saxlansın. Ancaq elə yox, indi kim necə istəyir, o cür eləyir aydı. Bak, bizim evimizin havasını aldılar bak, bura. Burada gözəl iki mərtəbə ev eşi var idi. Evimizə hava gəldi, bulvar evimizdən görünürdü. Hamısı, indi heç nə havanda ki, inansız yatmaq.
Aytən Aslanova İçəri Şəhərdəki birinci qəsr döngəsində tikilmiş hündür mərtəbəli binanın qarşısında dayanıb gileylənir. İndi çoxları İçəri Şəhərin bugünündən onu kimi danışır. Qədim şəhərə uyğun ikincisi isə çoxdan başa çatıb. Həmin tikintilər davam edəndə də səlahiyyətlilər bu tarixliyin qorunmamasından hisslənərək danışırdılar. Keçmiş prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin fevralında İçəri Şəhərin mühafizəsi və bərpası ilə bağlı sərəncam imzalayıb yeni tikintilərin qadağan olduğunu göstərdi. Ancaq bundan sonra da İçəri Şəhərdə tikinti davam edirdi. Bir il əvvəl isə minə yaxın ziyalı İlham Əliyevə müraciət edib prezidenti tikintilərin dayandırılmasına müdaxilə etməyə çağırdı. Həmin vaxt isə Mədəniyyət Nazirliyi Məsuliyyətin İçəri Şəhər Qoruğu Rəhbərliyinin, Qoruq Rəhbərliyi Mədəniyyət Nazirliyinin və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin daşıdığını deyib. Onu isə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabineti yanında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi ilə bağlı əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzaladı. Artıq İçəri Şəhər Qoruğunun Mədəniyyət Nazirliyinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabeçiliyi yoxdur. Fərmanda göstərilir ki, idarənin vəzifələrinə qoruğun ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, qoruğun ərazisində arxeoloji qazıntıların aparılması, qanunsuz tikintilərin qarşısının alınması, mühafizə zonasına yaxın sahədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə nəzarət daxildir. Sərhədləri daxilində abidələr üçün hər hansı bir təhlükə yarada bilən təmir işlərinin aparılması qoruğunun icazəsi tələb olunur. Fərmana görə idarənin nəzdində memarlıq, arxeologiya, tarix və sənətşünaslıq sahələrinin mütəxəssislərindən ibarət elmi məsləhət şurası fəaliyyət göstərəcək. İçəri Şəhər qoruğunun baş mühəndisi Xaləddin Abbasov.
Əsasnamədə birbaşa bütün işlərə bütün məsuliyyət İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin üzərindədir. Aparılacaq işlərə təşkilatçılığa da idarənin rəhbərliyi və kollektiv tərəfindən baxılacaq.
Xaləddin Abbasov. Ancaq indinin özündə də İçəri Şəhərin ayrı-ayrı məhəllələrində tikintilər davam edir. İçəri Şəhər icmasının rəhbəri rəssam Mir Teymur küçə-küçə tikintisi yeni düşən əraziləri göstərir.
Nə bax, heç belə şey olmayıb heç vaxt Hacıban məscidi. Amma ki Hacıban məscidin içində yaşayırlardı. Necə ola bilər ki məscidin içində yaşayış evi olsun? 16-cı əsrdir. 34 nömrəli inventar nömrəsi var olan. Ən gözəl küçədir burada. Bütün kinolar burada çəkilir. Amma ona baxmayaraq görün nə gündədir. Deməli pul tapılır hər şeyə bərpa eləməyə, evlər tikməyə, imarətlər tikməyə. Amma belə gözəl küçəni 12-ci əsrdir. Buna heç kimsə baxmır. Axı olmaz belə şey eləmək. Belə eybəcər binanı düz Beylər məscidinin yuxarısını kim icazə verir bana?
İçərişəhər icmasının rəhbəri rəssam Mir Teymur. İçərişəhər qoruğunun baş mühəndisi Xaləddin Abbasov isə deyir ki, İçərişəhərdə sərəncamla yeni tikinti aparılmır.
2000-ci ildən bu yana heç bir tikintiyə, istər regenerasiya olunması, istər də yeni tikiləsi binalara sərəncam verilmir. O ki, qaldı bəzi yerlərdə hal-hazırda da bu işlərin getməsi, vaxtı ilə verilmiş sərəncamlar əsasında həmin ünvanlarda müəyyən işlər görülmüşdür, bizə məlum olmayan səbəblərdən dayandırılmışdır. İndi hal-hazırda olub bəzilərində bu işlər davam edir. Açığını deyim ki, onların içərisində irəli Qətkən şəhərin aurasına ziyan vurur. Onlara Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən verilən sərəncamlar. Bundan sonra bütün bərpa işlərini, regenerasiya işlərini, arxeoloji işləri İçəri şəhərin əmr və sərəncamları əsasında, əsasnamədə də bu göstərilə Milli Elmlər Akademiyasının rəyi əsasında veriləcək.
Xaləddin Abbasov onu da bildirdi ki, təxminən 10-a yaxın tikintinin qanunsuz olması müəyyənləşib və onlar haqqında tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına və məhkəməyə müraciət olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə şəffaflıq proqramı Arifla aparır.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Bugün biz təhsil müəssisələrindəki korrupsiya və rüşvətxorluq hallarından danışacağıq.
Dalan.
Gəncədəki Mirzə Şəfi Vazih adına 16 saylı orta məktəbin 10 sinif şagirdlərindən birinin valideyni Vəfadar Namazov iddia edir ki, sinif rəhbəri onun oğlundan mütəmadi olaraq pul tələb edib. Bu pulu vermədiyinə görə o müəllimin kinayəli rəftarı ilə üzləşib. Onlara müraciət edib, o cümlədən Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının Gəncə bürosuna da. Büronun rəhbəri Sevinç Məmmədovanı eşidir.
Birinci halda göstərib ki, yəni mənə demək 100 min manat məbləğində pul gətirməsəniz, kim gətirməsə onu sinifdən çıxardacam. Yəni bu halda valideyn vermişdir, məcbur olub. İkinci halda isə demək bunu 9-cu sinif bitirdikləri üçün, yəni uşaqlara attestatlar verilir. O attestatlarla təmin olunması üçün uşaqların şagirdlərdən ödəmək tələb etmişdir. Və valideyn də bunu məcbur olub vermişdir və 2005-2006 tədris ili müddətində Nicat Namazov dərsə gedərkən yenidə müəllimin həmən o zorakı əməlləri ilə rastlaşmış. O gündəlik tələb elədiyi o az məbləğdə olan pullar gətirsin. Bundan sonra demək, uşaq pərt olmuş, sinifə girməyə utanırmış, yəni o müəllimin təzyiqləri altında və məcbur olubdu ki, uşaq dərsi buraxsın. Valideyn müraciət eləyibdir Firdus Məhəmməd ki, uşaq təmin olunsun dərsə. O müraciətçimizə demişdir ki, 200 min manat, yəni onun dibi kimi yazıb elə ərizəsində də var, şikayət ərizəsində var ki, 200 min manat, 20 şirvan gətirməsə sən uşağını qoymayacaq. Və bu faktla bağlı Gəncə şəhərində bütün təhsil sistemi ilə bağlı bütün instansiyalar keçmiş vətəndaş bizə müraciət elədi və bizdən də nazirliyə göndərdikdən sonra Gəncə şəhər təhsil idarəsinin rəisi 16 direktor və Firdus müəllimə eyni zamanda müraciətçimiz Vəfadar Namazov təhsil nazirliyinə çağırıldı. Artıq valideynə xahişlər, minnətlər olunur ki, bəs ərizəni geri götür.
Sevinç Məmmədova deyir ki, onlara edilən anonim zənglərin xeyli hissəsi də elə orta məktəblərdəki bu kimi hallarla bağlıdır. Gəncədəki 16 saylı orta məktəbin direktoru Rəna Ələkbərov isə sinif rəhbərinin şagirdlərdən pul istəməsi faktının təsdiqlənmədiyini, valideynlərin söylədiklərinin həqiqətə uyğun olmadığını deyir. Direktor bildirir ki, onların özlərinin araşdırmasında müəllimin şagirdlərlə kobud davranışı üzə çıxıb və buna görə də həmin müəlliməyə töhmət verilib.
Tənqid elədiyim uşaqların içində onu mən bildim özüm. Onun üstündə ona tapşırıq verdim ki, bir də belə hərəkət eləməsin. Uşağı da peşə məktəbinə göndərmək istəyir, zəif olmağına görə. Onu qaytardıq sinifə qoyduq ki, uşaqdır da oxumaq istəyir, zəif olandan olar ki. Sonra isə uşaq mən valideynlə onlar arasında onun söhbəti mən bilmirəm nə olub, nə olmayıbdır. Nə ona deyə bilmərəm ki, o yalan deyir, nə də buna deyə bilmərəm ki, doğrudan deyir. Çünki mənim o səlahiyyətim çatışmır ki, onu araşdıram bu məsələni. Uşağı incitməyini, kobud rəftar eləməyini bildim. Ola bilsin uşaq şuluq eləyəndə müəllim özünü saxlaya bilmir. Ola bilsin də nəsə biz uşaq müəllim nəsə eləyib deyən mənə bunu.
Məsələnin Respublikanın Baş Prokurorluğu tərəfindən araşdırıldığını deyən Rəna Ələkbərov isə bilir ki, bu barədə konkret fikri də istintaq yekunlaşandan sonra demək olar. Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadəsi deyir ki, övladlarından pul istənilən valideynlər Təhsil Nazirliyinə müraciət etsələr, nazirlik bu məsələni araşdırıb ciddi tədbirlər görməyə hazırdır. Amma Bayram Hüseynzadə onu da əlavə edir ki, indiyə qədər təhsil müəssisələrində rüşvətxorluq halları ilə bağlı bir neçə nəfər işdən çıxarılsa da sonradan ittiham sübuta yetirilməyib və nazirlik də onların əmək kitabçasında işdən çıxarılmasını deyilə izah etmək məcburiyyətində qalıb.
Xeyr, sağ
qaydadanlar da cəzalandırılıb. Ancaq Təhsil Nazirliyi rəsmi şikayət, rəsmi ərizə olmadığına görə bunların negatif hallara görə yox, bəzən məcbur olur dolayısı yolla cəzalanmışsın, digər bir səbəblərdən cəzalanmışsın. Çünki biz tam əmin deyirik və sübut edə bilmirik ki, bu negatif hallar ucundan cəzalandırılır. Ümumilikdə bir neçə illərdir rayon təhsil şöbələrindən də cəzalandırılanlar olub, məktəb direktorları da olub, sıradi müəllimlər də olub. Ancaq yenə deyirəm, bunların heç birinin cəzalandırılma əmrində yazılmayıb ki, hər hansı bir negatif hala görə. Bu, digər bir səbəblər ucundan cəzalandırılır.
Həm tələbələri, həm də valideynləri günahkar sayan cənab Hüseynzadə deyir ki, indiyə qədər qısa fasilələrlə nazirlikdə fəaliyyət göstərən qaynar xəttə müraciət edənlərin bir nəfəri də adını, ünvanını belə söyləməyib. Buna görə də nazirlik müraciətlərlə bağlı konkret addım ata bilmir. Təhsil sistemində baş verənlər və bunun aradan qaldırılması ilə bağlı ekspertlər.
Təhsil sistemində rüşvətin olması faktını müəyyənləşdirmək üçün kifayət qədər ciddi formalar var. Mənə gəlir ki, məsələlərin özünə getmək lazımdır. Fon pulu yığılır, yığılmır. Yəni, bunu kimsə zəng vurub deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki hamı bilir ki, fon pulu da yığılır. Rüşvət vermək imtahanlarında bütün bunların deyilməsinə baxmayaraq o pul da verilir. Oturub gözləmək ki, kimsə mənə zəng vuracaq, hansısa verilmə bir fakt verəcək. Mən də gedib onu araşdırıb kimisə cəzalandıracağam. Hətta əksər vaxtlarda cəzalanan tərəf böyük bir prosesin xırda bir zənciri olur. Bir neçə nəfərin cəzalandırılmasından məsələ bitmir. Əslində, mənim bu məsələyə bütövlükdə münasibətim təhsil işçilərinə dövlət səviyyəsində əmək haqqı baxımından yüksək qiymətləndirilməsidir. Yəni, onların əməyi yüksək qiymətləndirilsə, bu proseslər avtomatik olaraq sıradan çıxacaq.
Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı.
Arad, insan bu nümrəsi vermişsin. Bir onu bura, beydim bunların əlindən. Bu sənədə görə nə qədər ayaq döymək olar? Mən indi göstərərəm onlara ki, hüquqi sənəd necə olur?
088-707-07-07
088-707-07-07 Ya Allah!
Şəffaflıq Azərbaycan, buyurun.
İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllibova Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib, o qarşılaşdığı şəxslərdən məktəbdə onların uşaqlarından da pul istənilib, istənilmədiyini soruşub.
Pulu çox istəyirlər və etiraz eləmirik ki, tanışı bu da hamısından istəyirlər, bir tək məndən istəmirlər.
Təqribən nə qədər pul istəyirlər? Məsələn, soruşurmusunuzmu ki, ay bala, bu pulu niyə istəyirlər səndən və yaxud da məktəbdən soruşurmusunuz?
Hər yerdə belə qoyulub. Ona görə mənim soruşmağımla bir şey deyişsə, ayrı məsələ.
Mən öz müəllim, yəni elə evladım, öz müəllimini təbrik etmək istəyirsə, burada nə var ki? Bu məsələni qabardan var, özünün maraq çərçivəsində yozanlar var. Hər hansı bir halı bütün məktəblərə aid etmək düzgün deyil.
Pərdə üçün, süpürgə üçün, nə bilim, peç alırlar hava soyuq olanda, gündəlik alırlar, hansısa dəftərlər satırlar, belə şənliyə yığırlar, müəllimin adı gününə yığırlar. Yəni ki, bu gizlətməli deyil, bu indi gizlətməyə neçə adı da yox. Biri verəndə, o birisi verməyəndə elə bir şərait yaradırlar ki, sinifdə istər istəməz məcbursan bunu eləməyə. Yəni ki, buna görə heç müəllimlər də inciməsin. Yəni, mənim çox böyük hörmətim var, müəllim kollektivim. Buna hamını daxil eləmək olmaz, amma yenə də ümumiyyətlə bu düzgündür.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllibovanın paytaxt sakinləri arasında keçirdiyi sorğu idi. Şagirdin vəzifəsi nədir və ondan pul istənilərsə o hara müraciət etməlidir? Mütəxəssis fikri.
Birinci növbədə şagirdin vəzifəsi daxili məktəb qayda qanunlarına rəyət etməli, intizama rəyət etməli və təhsilinə davam etməlidir. Üzrsüz səbəbdən dərslər buraxmamalı və dərsini maksimum çalışmalıdır. Bu onun vəzifəsidir. İkinci o ki, qaldı pul məsələsinə. Əlbəttə ki, şagird belə işlərlə məşğul olmamalıdır. Onunla məktəbdə pul dənilməməlidir. Bu, yəni bizim həm o məktəb daxili nizam intizamında o əsasnaməsinə olan, zidd olan bir tələbdir ki, şagirdlərdən edilir. İkincisi də, əgər məktəbdə fond yaradılıbsa, bu fond könüllülük prinsipi əsasında olmalıdır. O ki, qaldı, şagird hara müraciət etməlidir? Şagird birinci növbədə, əgər sinif rəhbəri ondan tələb edirsə, məktəb rəhbərliyinə müraciət etməlidir. Yox, oradan da bir cavab almazsa, məktəbin, hər bir məktəbin valideyn komitəsi var. Valideyn komitəsinə müraciət etməlidir. Yox, cavab almaz, təhsil şöbəsi, ondan yuxarı şəhər şöbəsi və birbaşa Təhsil Nazirinə müraciət etməlidir.
Şagirdlərlə Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü danışdı. 9-cu sinifi bitirənlər şəhadətnamə, 11-ci sinifi bitirənlər isə attestata görə təhsil aldıqları müəssisəyə pul ödəməlidirlərmi?
Heç bir qəpik 9-cu və 11-ci attestatı və şəhadətnamə rüşvət pulsuz verir.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov.
Verilişimizin sonunda bir məlumatı da çatdırım ki, təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyası həyata keçirən Dalğa Gənclər Hərəkatı bir neçə ali təhsil müəssisəsində monitoring aparıb, tələbələrdən pul alan müəllimlərin siyahısını hazırlayıb. Təşkilatın rəhbəri Ramin Hazırlının sözlərinə görə onlar bu semestrdə ali məktəblərdə monitorlar. Eyni faktlarla yenə üzləşdilər, həmin müəllimlərin şəkillərini paytaxt Bakının müxtəlif yerlərinə yapışdıracaqlar.
Hətta yəni ki, bir neçə müəllimdən özümüz gedib demişdik ki, yəni bu cür şeylər etməyin, xahiş eləmişik. Onlar bizə düzdür, aqressiv cavab veriblər biz. Əgər bu rəfədə rüşvət alacaqları təqdirdə, yəni tutar şəkildə kütləvi rüşvət halları baş verəcəyi təqdirdə, o müəllimlərin rəsimlərini küçələrə yapışdırmaq, universitetlərə yapışdırmaq altından da qiymətin yazmaq fikrindəyik.
Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ramin Hacılı. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Şəffaflıq Növbə Axılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tətbiqatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllibova, aparıcı Marif Singizoğlu. Sağ olun, növbəti görüşədək.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Efirdə kontekst proqramıdır. Praqada studiyada mən Elxan Nəsibli, Bakı büromuzda studiyada isə müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, McDermott-dakı işçilərin başqa bir şikayəti də o ayrısını idi, rəhbər işçilərin onlarla davranışından idi. Yəni, Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin rəhbərləri nə deyirlər bu şikayətlərlə bağlı?
Elxan, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin rəhbəri Natiq Əliyev deyir ki, bu məsələ mütləq araşdırılmalıdır. Əgər belə hallar varsa, günahkarlar işdən kənarlaşdırılmalıdır. Onlar bu məsələ ilə bağlı cəzalanmalıdırlar. Natiq Əliyev deyir ki, bu barədə biz bunu eşitdiyimiz üçün bu barədə BP-nin və McDermott şirkətinin rəhbəri ilə də danışdıq və bu məsələləri onlarla araşdırmağa çalışdıq.
Bələdə də bizim söhbətimiz olur həm McDermott-la, həm BP rəhbərliyi ilə. Və mən hesab edirəm ki, bəzi adamlar oradan əgər onlar aqressiv özünü aparırlar, yaxud bir gün milli xüsusiyyətləri bizim fəylələrini hörmət etmirlər. Onlara hansısa təhqir edirlər. Mən isə bilirəm ki, belə adamlar onlar kənarlaşdırılmalıdır və bu barədə biz bəzi ölkələri götürəcəyik. Əgər bunlar bu faktlar sübut olunsa, əgər hansısa bir mühəndis bir gün Azərbaycana hörmətsizlik edir, yaxud Azərbaycan fəylələrinə hörmətsizlik edir, doğrudan da bu sübut olan tərəflərdən ki, bu adamlar xaric olsunlar bizim ölkədən.
Yoxam, Natiq Əliyev deyir ki, BP şirkətinin də, McDermott-un da və digər xarici şirkətlərin də Azərbaycanda sözsüz ki, öz maraqları var. Amma ona görə də ola bilsin, onlar öz fəaliyyətləri zamanı hansısa qaydaları pozurlar. Amma Natiq Əliyev bildirdi ki, buna heç cür imkan verilməyəcək və gələcəkdə də bu məsələlərə nəzarət olunacaq. Sözsüz ki, ilk növbədə həmin deyilən məlumatlar araşdırılmalıdır, bundan sonra şirkətlərə irad tutulmalıdır.
İlqar, bir də axırıncı sualım var. O, McDermott-da belə bir fikir də hallanırdı ki, maaş məsələsi McDermott-dan asılı deyil. Bunu dövlət neft şirkətinlə xüsusi razılaşma var, orada müəyyən olunub. Yəni, buna Natiq Əliyev nə dedi?
Yoxan, bu məsələ ilə biz maraqlandıq. Deməli, Natiq Əliyev dedi ki, bu qətiyyən həqiqətə uyğun məsələ deyil. Heç vaxt Azərbaycan istəməz ki, Azərbaycan tərəfi ki, azərbaycanlıların əmək haqları aşağı olsun. Biz bunu qeyri-hökumət təşkilatlarından da soruşduq. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı da dedi ki, bu barədə düzdür. Özlər fikirlər səsləndiriblər, amma bu inandırıcı deyil, çünki indiyə qədər ortada heç bir rəsmi sənəd yoxdur ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti hansısa əmək haqlarının məsələsində şirkətlərlə razılığa gəlib ki, az olsun əmək haqları. İlxan?
Çox sağ ol, İlqar. Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı aparırdı İlxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq tutmaqdakı ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493 73 75.